αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την μελέτη του λόγου, του ανατρεπτικού λόγου του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον των κακοδοξιών του Ευνομίου και των οπαδών του των Ανομίων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα διαπιστώσουμε το πόσο ο Ευνόμιος χρησιμοποίησε την κοσμική σοφία, την φιλοσοφία, πήρε κομμάτια της και προσπάθησε με αυτά να αλλοιώσει το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Κηρύγματος, του Ευαγγελίου της Σωτηρίας. Παράλληλα, θα διαπιστώσουμε πώς διαστρέφει τις έννοιες και τα δόγματα της πίστεως τα οποία βρίσκονται μέσα στο Λόγο του Θεού, πώς τα απομονώνει και πώς με βία προσπαθεί να εξάγει τα συμπεράσματα που αρμόζουν στην πλάνη που προωθεί. Παράλληλα όμως, θα δούμε πώς ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός αυτός ιεράρχης, αποκαλύπτει αυτά τα δόλια τεχνάσματα, ανατρέπει τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Ευνόμιος και εκθέτει την γνήσια διδασκαλία της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος αυτός του Μεγάλου Βασιλείου εκφωνήθηκε περί το 360 μετά Χριστόν, όταν δηλαδή υπήρχε έντονο το πρόβλημα της αίρεσης του Ευνομίου, που, όπως πάλι και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ισχυριζόταν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι όμοιος κατά την ουσία με τον Θεό Πατέρα και άρα δεν αρμόζει να τιμάται ως Θεός. Ο Ευνόμιος πήρε ορισμένα στοιχεία από την διδασκαλία του, από τον Αέτιο, ο οποίος με τη σειρά του είχε πάρει στοιχεία της κακοδοξίας αυτής από τον αιρεσιάρχη Άριο. Όλοι αυτοί, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει λεπτομερέστερα, πήραν στοιχεία της κακοδοξίας τους από την ελληνική φιλοσοφία, αλλά και από ορισμένους Ιουδαίζοντες, που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να απομονώσουν τον Θεό Πατέρα από τον Υιό και που κήρυταν ότι μόνον ο Πατήρ είναι ο αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν φτάσαμε και στον Ευνόμιο, που ισχυριζόταν ότι ο Υιός είναι ανώμιος με τον Πατέρα και αυτό διότι ο Πατέρας είναι αγέννητος και ο Υιός είναι γεννητός. Για να αποδείξει όμως κάτι τέτοιο, έπρεπε πάση θυσία να ανάγει τον όρο αγέννητος, ο οποίος σημειώνουμε δεν αναφέρεται πουθενά στην Αγία Γραφή για τον Πατέρα, να τον ανάγει σε ιδιότητα της ουσίας του Θεού και μάλιστα όχι απλά ως μία ιδιότητα της ουσίας του Θεού, αλλά ως την χαρακτηριστική και μόνη ιδιότητα. Αυτό το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας διάφορες δόλιες μεθοδίες και διάφορα σοφίσματα, διάφορα τεχνάσματα του λόγου, τα οποία βεβαίως με διάκριση τα αποκαλύπτει πολύ εύστοχα ο Μέγας Ιεράρχης Βασίλειος. Αφού είδαμε λοιπόν σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο Ευνόμιος απομονώνει από όλα τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις ιδιότητες του Θεού τον όρο αγέννητος και αγεννησία, στη συνέχεια ισχυρίζεται, όπως είπαμε ήδη, ότι αυτό το όνομα είναι το μοναδικό όνομα που περιγράφει λεπτομερώς και ολοκληρωμένα την ουσία, δηλαδή την φύση του Θεού. Το βαθύτερο είναι του Θεού. Κάτι τέτοιο βέβαια αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι είναι υπερβολικό και ότι δεν απέχει πολύ από το να είναι βλασφημία. Ας προχωρήσουμε όμως, διαβάζοντας από το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, την συνέχεια, όπου ο ίδιος λέγει τα εξής. Προσέξτε τώρα τι λέγει στην συνέχεια του λόγου. Και ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στον απολογητικό λόγο του Ευνομίου, τον οποίο και σχολιάζει. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Αφού ως νομίζει, απέδειξαν ότι είναι αδύνατο να εξηγηθεί κατεπίνιαν το αγέννητον, προσθέτει. Και αναφέρει τα λόγια του Ευνομίου. Ούτε όμως καταστέρησιν πρέπει να εννοηθεί το αγέννητον, αν θέσομεν ως βάση ότι εστερήσεις σημαίνουν φυσικά σελήψεις και ακολουθούν τας έξις. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε παρενθετικά ότι η λέξη έξις δεν έχει την έννοια της συνηθίας, αλλά κυριολεκτικά σημαίνει την κατοχή από το ρήμα έχω, την κτήση δηλαδή ενός πράγματος ή μιας ιδιότητος. Και αντίθετη έννοια στο προκείμενο είναι η στέρησης. Γι' αυτές λοιπόν αναφέρεται ο Ευνόμιος. Και αυτές, όπως ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια παρατηρεί, τις αναπτύσσει καταρχήν ο Αριστοτέλης, από τον οποίον και τη σύγκλησε ο Ευνόμιος. Παράλληλα υπενθυμίζουμε ότι ο Ευνόμιος, προηγουμένως στον λόγο του, αφού έθεσε τις βάσεις για την ονοματοκρατία του Μεσαίωνα, ισχυριζόμενος ότι τα ονόματα που χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή για να περιγράψουν τον Θεό είναι απλώς ανθρώπινες επίνειες και δεν έχουν καμία απολύτως σημασία για την λατρεία, τελείως αυθαίρετα απομονώνει τον όρο αγέννητος, την ονομασία αγέννητος για τον Θεό, η οποία όπως σημειώσαμε και προηγούμενα δεν αναφέρεται ρητά στην Αγία Γραφή, και ισχυρίζεται ότι αυτή δεν είναι μία απλή ανθρώπινη επίνεια, αλλά πρέπει να την ξεχωρίσουμε από όλες τις άλλες και να την θεωρήσουμε ότι αυτή περιγράφει την ίδια την ουσία του Θεού, την ίδια την φύση του Θεού. Αφού λοιπόν αντέκρουσε αυτό το λογικό άλμα, αυτό το παράδοξο του Ευνομίου, ο Μέγας Βασίλειος συνεχίζει τώρα και σχολιάζει τον λόγο του Ευνομίου ότι το αγέννητον δεν πρέπει να θεωρηθεί ούτε ως μία στέρηση ιδιότητος, όπως συμβαίνει με τις άλλες δηλαδή ιδιότητες του Θεού, όπως το αόρατον, το άφταρτον και ούτω καθεξής, αλλά πρέπει να θεωρηθεί κατά πόλυτο έννοια, διότι, όπως ισχυρίζεται ο Ευνόμιος, οι στερήσεις σημαίνουν το ότι κάτι δεν υπάρχει φυσικά και άρα είναι αντίθετες από τις έξεις, δηλαδή από κάτι το οποίο κατά φυσικό τρόπο έχει τον για το οποίο μιλούμε. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι λέγει για όλα αυτά ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι δύσκολο να αποδείξω ότι αυτά τα αντλεί εκ της κοσμικής σοφίας, η οποία συνετέλεσε εις το να εκτραπεί και να προβάλλει αυτά στα σκηνοτομίας. Διότι τα περί έξεως και στερήσεως ανήκουν εις τον Αριστοτέλη, εις τας κατηγορίας αυτού, όπως επιγράφεται των σχετικών βιβλίων, όπως μπορούν να μαρτυρήσουν όσοι τας ανέγνωσαν, όπου λέγει ότι οι στερήσεις είναι δεύτερε, δηλαδή επόμενες, ως προς τας έξις, τις κατοχές των ιδιωτήτων, όπως είπαμε προηγουμένως. Σε μας δε, θα ήταν αρκετό, αφού δείξαμε ότι δεν στηρίζεται στην διδασκαλία του Πνεύματος, αλλά εις την σοφία των αρχόντων του αιώνος τούτου, να του φωνάξουμε τα λόγια του ψαλμού, ότι διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχος ο νόμος σου, Κύριε, δηλαδή, ότι μου ανέπτυξαν φλιαρίας οι παράνομοι, Κύριε, που δεν συμφωνούν προς τον νόμο σου. Αυτό αναφέρεται στον 108ο ψαλμό, στίχο 85. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό μια μικρή παρένθεση, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες, για μία ακόμη φορά, ανάμεσα στην αίρεση και γενικότερα στις αιρέσεις εκείνης της εποχής, όπως αυτή του ευνομίου και των ανομίων που εξετάζουμε σήμερα, και στις σύγχρονες, τις σημερινές αιρέσεις. Και μάλιστα, διαπιστώνουμε ότι και τότε πολλές από αυτές τις αιρέσεις οδηγήθηκαν στον δρόμο αυτό, διότι οι αρχηγοί τους αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την ανθρώπινη σοφία, την ανθρώπινη λογική και στράφησαν προς την φιλοσοφία αντί να στραφούν προς την πίστη και τα δόγματα της Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα οι διάφορες αιρέσεις δεν ακολουθούν τον λόγο του Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί εντός της Εκκλησίας και έτσι καταφεύγουν στην ανθρώπινη σοφία. Και δεν φτάνει ότι κάνουν μόνο αυτό, αλλά κατηγορούν και την αληθινή Εκκλησία ότι εκείνη είναι που κατέφυγε στην φιλοσοφία. Δηλαδή, προσπαθούν συκοφαντικά να επιρρύψουν τις ευθύνες και τις κατηγορίες για τις οποίες οι ίδιες είναι υπόλογες, να τις στρέψουν στην Εκκλησία και να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι είναι άμυρος αυτών των κατηγοριών. Τονίζουμε λοιπόν για ακόμη μία φορά ότι οι αιρέσεις είναι εκείνες που, ακολουθώντας την ελληνική φιλοσοφία, οδηγήθηκαν στο να απορρίψουν την θεότητα του Υιού και όχι αντίστροφα. Η Εκκλησία αντιστάθηκε από την αρχή σε κάθε είδους ανθρώπινη διδασκαλία, σε κάθε είδους φιλοσοφικό ρεύμα, αντιστάθηκε στεναρά και διακράτησε αλόβητη και ακέραιη την αλήθεια του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Συνεχίζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας, αφού μάθαμε ότι τα λεγόμενα δεν πηγάζουν από την διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να του υπενθυμίσουμε του ιδίου του Κυρίου τους λόγους, ότι όταν κηρύσει το ψεύδος, ομιλία φεαυτού, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο και στίχο 44. Με αυτόν τον τρόπο θα συντομεύαμε των λόγων, αφού έτσι θα εδείχναμε ότι δεν έχουμε ουδεμίαν προς αυτόν σχέση, διότι ποια σχέση υπάρχει μεταξύ Χριστού και διαβόλου, ποιος σύνδεσμος μεταξύ πιστού και απίστου, της γαρ συμφώνησης Χριστό προς Βελίαρ ή της μερής πιστό μετά απίστου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο και στίχο 15. Ωστόσο, έχει σκοπό ο Μέγας Βασίλειος να προχωρήσει στα αντεπιχειρήματα πιο αναλυτικά. Αφού λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος κατέδειξε ότι ο ευνόμιος αντλεί τα επιχειρήματά του από την κοσμική σοφία, την σοφία των αρχόντων του αιώνος τούτου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, την ανθρώπινη φιλοσοφία και όχι από την Αγία Γραφή, λέγει ότι θα ήταν περιττό να συνεχίσει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση για το ζήτημα αυτό, διότι καταδεικνύεται η κακοδοξία και η πλάνη. Ωστόσο, συνεχίζει, «Δια να μη φανεί όμως, ότι επειδή δεν ευρίσκομεν βάσιν διέλεγχον, καταφεύγομεν εις την σιωπή, εμπρός ας ομιλήσομεν συντόμως και περί αυτών». Πολλά ευνόμια από αυτά που λέγομεν περί του Θεού, εκφέρονται κατά των αυτών τύπων, όπως ο άφταρτος, ο αθάνατος, ο αόρατος. Εις των αυτών τύπων πιστεύομεν ότι ανήκει και το αγέννητος. Αν δε ορισμένοι τα ονομάζουν αυτά στερητικά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Διότι ούτε γνωρίζομαι να τεχνολογούμε με λέξεις, ούτε ζηλεύομαι με αυτούς που γνωρίζουν. Μόνον που, όπου και αν καταταγούν οι άλλοι όροι που αναφέρομαι, θα δεχτούμε ότι στον αυτόν τύπον ανήκει και η ονομασία αγέννητος. Όπως λοιπόν το άφταρτον σημαίνει την απουσία της φθοράσης των θεών και το αόρατον ότι ξεπερνά ούτως κάθε σύλληψή του δια των οφθαλμών και το ασώματον ότι η ουσία του δεν έχει τας τρεις διαστάσεις και το αθάνατον ότι δεν πρόκειται ποτέ να διαλυθεί ούτως, έτσι πιστεύουμε ότι και το αγέννητον φανερώνει ότι δεν υπάρχει σε αυτόν το γνώρισμα της γεννήσεως. Αν λοιπόν κανένα από τα ονόματα αυτά δεν είναι στερητικών, τότε ούτε εκείνο είναι. Δηλαδή, ούτε το αγέννητος, διότι όπως επανειλημμένως έχουμε αναφέρει, ο ευνόμιος ξεχωρίζει τελείως αυθαίρετα την ονομασία αυτή, απορρίπτει όλες τις υπόλοιπες και θεωρεί ότι μόνο η ονομασία αγέννητος αρμόζει στον Θεό και προσδιορίζει με απόλυτο και μοναδικό και ολοκληρωμένο τρόπο την φύση του Θεού. Αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, το κάνει μόνο και μόνο για να σταθεί σε αυτή την ιδιότητα και να κηρύξει στη συνέχεια ότι ο Υιός δεν είναι όμοιος ως προς την φύση με τον Πατέρα. Κλείνουμε όμως την μικρή αυτή παρένθεση και συνεχίζουμε, ακούγοντας τον Μέγα Βασίλειο να ερωτά, αν όμως δι' εκείνα, δηλαδή για όλα τα υπόλοιπα ονόματα, αόρατος, άφθαρτος, αθάνατος και ούτω καθεξής, αν όμως δι' εκείνα επιτρέπεις να ονομάζονται στερητικά, δια την ονομασία να γέννητος όμως δεν επιτρέπεις, πες μου, ποια έξις προηγήθη, ώστε το άφθαρτον να σημαίνει την στέρηση, δηλαδή, τι είχε ενωρίτερα ο Θεός, που στη συνέχεια η λέξη άφθαρτος που είναι στερητική λέξης να χρησιμοποιείται, γιατί δεν να μην εξισώσομεν προς αυτό και το αγέννητον, και καταλήγει, επιμένει όμως δολίως εις αυτήν μόνον την λέξη, διότι από αυτήν εξαρτώνται εαφορμέ της ασεβίας του. Δια να γίνει δε φανερών το τέχνασμά του, κάντε το εξής. Τα επιχειρήματα που θα σοφιστεί δια το αγέννητον, ότι δηλαδή δεν είναι ορθόν προκειμένου περί του Θεού, ούτε κατεπίνιον ανθρωπίνων να εκλαμβάνεται, ούτε καταστέρηση, αυτά, αφού τα μεταφέρετε εις κάποιο άλλο από αυτά που λέγομεν περί του Θεού, προσέξτε και θα διαπιστώσετε ότι εφαρμόζουν απολύτως εις το καθένα. Και αν θέλετε, ας μεταφέρομεν τους λόγους του και ας τους εφαρμόσομεν εις το άφθαρτον. Όταν δε λέγομεν άφθαρτον, νομίζω ότι δεν πρέπει να το εκλαμβάνομεν κατεπίνιαν ανθρωπίνη, αλλά να το επεκτείνομεν εις τον ίδιον τον Θεόν ως κάτι που οφείλομεν περισσότερον από όλα προκειμένου να ομολογήσομεν τι είναι εις την ουσίαν του ο Θεός. Ούτε όμως καταστέρηση με εκλειφθεί τούτο, αν θέσομεν ως βάση ότι οι αστερήσεις σημαίνουν φυσικά σελήψεις και ακολουθούν τα σέξεις. Διατί να αρμόζουν πιο πολύ στο αγέννητον αυτές σκέψεις παρά εις το άφταρτον και γενικώς εις κάθε ονομασία που εκφέρεται κατά των ίδιων τύπων. Από τα άλλα ονόματα όμως, κανένα δεν τον εξυπηρετεί στην ασέβεια. Δια τούτο δεν μνημονεύει καθόλου τα άλλα, μολονότι είναι αναρρύθμιτα τα ονόματα που λέγομεν περί του Θεού. Και όπως αλλού έχει αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος, δεν τον εξυπηρετούν τα άλλα, διότι τα άλλα εφαρμόζουν ακριβώς και απολύτως και εις τον Υιόν, και επομένως χρειάζεται κάτι που θα μπορέσει να προωθήσει την ασέβειά του. Και αυτό είναι μόνο το όνομα Αγέννητος. Γι' αυτό και κάνει όλη αυτή τη φιλοσοφία, γι' αυτό και μεθοδεύεται όλα αυτά τα σοφίσματα και τα τεχνάσματα, μόνο και μόνο για να προωθήσει την πλάνη του και να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους οπαδούς στα δίχτυα αυτής της κακοδοξίας. Αφού λοιπόν είπε όλα αυτά τόσο εύστοχα ο Μέγας Βασίλειος, είναι έτοιμος στη συνέχεια να μπει πιο βαθιά σε αυτό το κεφάλαιο που σχετίζεται με τα ονόματα του Θεού και με την ουσία του Θεού, με την φύση του Θεού. Θέματα τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί τόσο πολύ από τις διάφορες θεολογικές σχολές, ιδιαιτέρως της Δύσεως, και που έχουν οδηγήσει σε τόσο πολλές και ποικιλόμορφες διαφορετικές αιρέσεις. Λέγει λοιπόν, το πράγμα έχει ως εξής. Δεν υπάρχει ένα μόνον όνομα που να αρκεί να περιλάβει όλη την φύση του Θεού και να την εξαγγείλει ικανοποιητικά. Αυτή επισημαίνουμε ότι είναι και η ορθόδοξη διδασκαλία. Είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας που από τους αρχαίους χρόνους δεν έχει αλλάξει καθόλου. Γι' αυτό ας δώσουμε προσοχή και βάση στα όσα λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Και λέγει, πολλά όμως μαζί και διάφορα, με ξεχωριστή το καθένα σημασία, συναποτελούν μια αμυδρά μεν, εντελώς και μικροτάτην ως προς το όλον έννοια, που η σημάς όμως είναι αρκετή. Από τα ονόματα λοιπόν που λέγομεν περί του Θεού, άλλα μεν φανερώνουν τα γνωρίσματα που έχει ο Θεός, αλλά δε αντιθέτως τα γνωρίσματα που δεν έχει. Και από τας δύο ομάδες παίρνουμε μία ιδέα περί του Θεού και από την άρνηση αυτών που δεν έχει και από την ομολογία αυτών που έχει. Όταν επί παραδείγματι τον ονομάζομεν άφθαρτον, με έμφαση λέγομεν στους εαυτούς μας ή στους ακροατάς, ότι μην νομίζεις πως ο Θεός υπόκειται εις φθοράν. Και όταν τον ονομάζομεν αόρατον, λέγομεν μην νομίσεις ότι γίνεται ούτως αντιληπτός με την αίσθηση της οράσεως, και όταν αθάνατον, μη σκεφτείς ποτέ ότι θα αποθάνει κάποτε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, και όταν τον ονομάζομεν αγέννητον, λέγομεν μην νομίσεις ότι η ύπαρξη του Θεού εξαρτάται από κάποιαν αρχήν ή αιτίαν. Γενικώς δε, από το καθένα εξ αυτών, διδασκόμεθα να μην υποπίπτωμεν εις απρεπής ενίας ως προς την κατανόηση του Θεού. Διαναγνωρίσομεν λοιπόν το χαρακτηριστικό του Θεού ιδίωμα, απαγορεύομεν μεταξύ μας, όταν ομιλώμεν περί Θεού, να πηγαίνει ο νους μας εις εκείνα που δεν πρέπει, ώστε να μην νομίσουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι ένα εκ των φταρτών ή ένα εκ των ορατών ή ένα εκ των γεννητών όντων. Ώστε με όλα αυτά τα αρνητικά ονόματα γίνεται κατά κάποιον τρόπο μία απάρνηση των ξένων στοιχείων, διαμορφώνεται οι σκέψεις μας και απομακρύνει τα ιδέες που δεν αρμόζουν εις αυτόν. Εξάλλου, ονομάζομαι τον Θεόν αγαθόν και δίκαιον και δημιουργόν και κριτήν και άλλα παρόμοια. Όπως δε στα προηγούμενα ελέξεις σήμαιναν απόρριψην και άρνησιν των ξένων προς τον Θεόν στοιχείων, έτσι και εδώ σημαίνουν θέση και ύπαρξη αυτών που είναι οικία προς τον Θεόν και αρμόζει να αποδίδονται εις αυτόν. Από το καθένα είδος λοιπόν των ονομάτων διδασκόμεθα ή περί αυτών που υπάρχουν ότι υπάρχουν ή περί αυτών που δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν. Το αγέννητον λοιπόν σημαίνει αυτό που δεν υπάρχει στον Θεόν. Φανερώνει δηλαδή ότι δεν υπάρχει γέννηση εις τον Θεόν. Αυτό δε, είτε θέλει να το ονομάσει κανείς αφαιρετικόν, είτε απαγορευτικόν, ή κάτι τέτοιο αρνητικόν, δεν θα έχουμε αντίρρηση. Ότι όμως το αγέννητον δεν σημαίνει κάτι που υπάρχει εις τον Θεόν, νομίζω ότι έγινε σαφές με αυτά που ελέγχθησαν. Η ουσία όμως δεν είναι κάτι από αυτά που δεν υπάρχουν στον Θεό, αλλά είναι η ίδια η οντότης του Θεού. Και το να την απαριθμεί κανείς μεταξύ αυτών που δεν υπάρχουν, είναι το άκρον άωτον του παραλογισμού. Διότι, αν η ουσία ανήκει εις αυτά που δεν υπάρχουν, δύσκολα θα υπήρχε κάτι άλλο από αυτά που λέγομεν περί του Θεού. Εδείχθη λοιπόν ότι το αγέννητον συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που δεν υπάρχουν, ώστε ψεύδεται αυτός που υποστηρίζει ότι ο όρος αυτός δηλώνει την ουσία. Με κρυστάλλινη λογική και με πολύ εύστοχο τρόπο, ο Μέγας Βασίλειος καταρρύπτει ένα προς ένα τα επιχειρήματα του Ευνομίου. Έδειξε δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο ότι ο ισχυρισμός του Ευνομίου, ότι δηλαδή το αγέννητον είναι η μοναδική ονομασία που θα πρέπει να εκλάβουμε ως χαρακτηριστική της ουσίας του Θεού, είναι τελείως άτοπο, διότι το αγέννητον μας δείχνει τι δεν υπάρχει στον Θεό, ενώ η ουσία του Θεού δεν αποτελείται από άρνηση, από αρνήσεις, αλλά από αυτό που πραγματικά αποτελεί τον Θεό. Ο όρος λοιπόν αγέννητος είναι ένας χαρακτηρισμός, μια ονομασία που χρησιμοποιούμε εμείς για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα το τι είναι ο Θεός. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με αυτή καθ' αυτή την ουσία του, όπως είναι και ο ισχυρισμός του Ευνομίου, που είπαμε δεν γίνεται χωρίς στόχο, αλλά δολίως τον χρησιμοποιεί για να αποδείξει τη συνέχεια ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός. Αφού προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος αντιμετώπισε όλα τα επιχειρήματα και τους ισχυρισμούς του Ευνομίου, τους ψευδείς ισχυρισμούς του Ευνομίου, για το ότι ο Υιός είναι ανώμιος προς τον Πατέρα κατά την ουσία, στη συνέχεια προχωρεί κάνοντας κάποιους συλλογισμούς, κάποιες σκέψεις για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Ευνομίου όσον αφορά το περιεχόμενο ως ανθρώπου. Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι παρατηρήσεις του Μεγάλου Βασιλείου. Λέγει, γενικώς όμως, το να νομίζουν ότι ευρήκαν την ιδίαν την ουσίαν του Θεού των όλων, ως υπερηφάνειαν και έπαρσιν προδίδει. Και αναφέρεται χαρακτηριστικά στον Ευνόμιο, διότι εκείνος ισχυρίστηκε ότι το αγέννητον είναι το χαρακτηριστικό ιδίωμα, το απόλυτο χαρακτηριστικό ιδίωμα που περιγράφει ακριβώς και ολοκληρωμένα την ουσία του Θεού. Ισχυρίζεται λοιπόν ο Ευνόμιος μέσα από την διδασκαλία του ότι γνωρίζει επακριβώς τι αποτελεί στο βάθος την ουσία του Θεού των άλλων. Λέγει λοιπόν, διαρωτώμενος ο Μέγας Βασίλειος, πώς είναι η υπερηφάνεια και έπαρξη πρόδειδη κάτι τέτοιο. Ξεπερνούν εις κομπορημοσύνην και τον διάβολον που είπε «Θα στήσω τον θρόνο μου επάνω εις τα άστρα», όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ισαΐα, 14ο κεφάλαιο, στίχο 13. διότι αυτοί δεν επιχειρούν αυταδώς να φτάσουν τα άστρα μόνον ή των ουρανών, αλλά υπερηφανεύονται ότι έχουν κατακτήσει την ιδίαν την ουσία του Θεού. Ας τον εξετάσουμε όμως, για να δούμε τι λέγει, για το πώς κατόρθωσε να την κατανοήσει. Μήπως οδηγήθηκε εκ της κοινής ενίας? Αυτή όμως απλώς υποβάλλει την ιδέα της υπάρξεως του Θεού, δεν μας λέγει όμως τι είναι εις την ουσία του. Μήπως εκ της διδασκαλίας του πνεύματος? Ποιο όμως είναι αυτή και πού ευρίσκεται? Εδώ έχουμε τον Μέγαν Δαβίδ, εις τον οποίον ο Θεός εφανέρωσε τα μυστικά της σοφίας του, να ομολογεί φανερός το απόσιτον της γνώσεως του Θεού και να λέγει «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν». Μου είναι πολύ θαυμαστή η γνώση σου και πολύ υψηλή, δεν μπορώ να τη φτάσω. 138 Ψαλμός, στίχος 6. Ο Ισαΐας δε, που αντίκρισε την δόξα του Θεού, τι μας λέγει δια την Θεία ουσία? Εις την περί Χριστού προφητείαν διακηρύσει και λέγει «Την γενεάν αυτού της διηγήσετε, ποιος θα εξιστορήσει την καταγωγήν του?» Ισαΐας 53 κεφάλαιο και στίχος 8. Το σκεύος δε της εκλογής, ο Παύλος, που μέσα του ομιλούσε ο Χριστός, που ανυρπάγει μέχρι του τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα, που δεν μπορεί να τα εκφράσει άνθρωπος, τι μας εδίδαξε περί της ουσίας του Θεού? Αυτός λοιπόν, όταν εξήταζε τας λεπτομερίας του σχεδίου της σωτηρίας, ως ανακατελήφθη από ήλιγκον, διότι δεν έβρισκε διέξοδον εις τα σκέψεις του, εκράβγασε και είπεν εκείνους τους λόγους «Το βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού». Αυτό βρίσκεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο και στίχο 33. Αν δε αυτά είναι απλησίαστα δι' αυτούς που έφτασαν εις των μέτρων της γνώσεως του Παύλου, πώς είναι η έπαρση σε αυτών που διακηρύσουν ότι γνωρίζουν την ουσία του Θεού? Αυτούς θα τους ερωτούσα ευχαρίστως να μου υπούν την γνώμη των δια την γην, επί της οποίας σύστανται και από την οποία προήλθουν. Ποια είναι κατά αυτούς η ουσία της? Αν μας ομιλήσουν κατά τρόπον μη επιδεχόμενον αντίρρησιν δια τα πράγματα που ευρίσκονται χάμω και κάτω από τα πόδια μας, τότε θα τους πιστέψουμε εις όσα διατείνονται δια τα πράγματα που ευρίσκονται πέρα από κάθε έννοια. Εδώ λοιπόν προκαλεί τροποντινά ο Μέγας Βασίλειος τον Ευνόμιο να του μιλήσει όχι για την ουσία του Θεού, που είναι κάτι που είναι πέρα και πολύ μακριά από οποιαδήποτε αντίληψη δική μας, αλλά για πράγματα που είναι ευτελή, όπως είναι η γη που την πατούμε και είναι κάτω από τα πόδια μας. Προφανώς δεν γνωρίζει την ουσία της και όχι μόνο ο Ευνόμιος, αλλά ακόμα και οι σημερινοί επιστήμονες, διότι έστω και αν έχουν πλησιάσει αρκετά στο να βρουν τη σύστασή της, εν τούτης η ουσία της ύλης και της ενέργειας είναι θέματα που δεν έχουν εξιχνιαστεί ακόμα και υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Υπάρχουν θεωρίες όπως η κβαντική θεωρία, η θεωρία της σχετικότητας που προσπαθούν να προσεγγίσουν αυτά τα προβλήματα, όμως για τον άνθρωπο εξακολουθούν και παραμένουν άλυτα. Λέγει λοιπόν πολύ σοφά ο Μέγας Βασίλειος, πώς εφόσον δεν γνωρίζουμε τόσο τετριμένα και απλοϊκά πράγματα, να τολμήσουμε να μιλήσουμε και να ισχυριστούμε ότι κατέχουμε πλήρως και κατανοούμε την ουσία του Θεού, που δεν τον έχει δει κανείς από μας. Φαίνεται όμως ότι η αλαζονία είναι το φοβερότερο των ανθρωπίνων παθών και πράγματι περιβάλλει με το κρίμα του διαβόλου όσους καταλάβει. Δι' αυτό και αυτοί, ενώ δεν γνωρίζουν την φύση της γης επάνω στην οποία πατούν, υπερηφανεύονται ότι έβαλαν πόδου εις την ιδίαν την ουσία του Θεού. Και αφού επιχειρηματολογήσει αρκετά φέροντας πολλά γραφικά παραδείγματα, ο Μέγας Βασίλειος καταλήγει. Και αυτά μεν που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός δια το μέλλον είναι επάνω από κάθε ανθρωπίνη γνώση και η ειρήνη του Θεού ξεπερνά κάθε σκέψη, όπως αναφέρεται και στις επιστολές του Αποστολού Παύλου. Την ιδία όμως την ουσία του Θεού δεν δέχεται να την θέσει υπεράνω της γνώσεως και του νου των, ανθρώπων, ο Ευνόμιος, διότι όχι μόνον ισχυρίζεται ότι την γνώρισε, αλλά την εγγράφει και την δημοσιεύει σε βιβλία και την διακηρύσει απερισκέπτως εις όλους τους ανθρώπους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Στο σημείο όμως αυτό, θα πρέπει να διακόψουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Γεωργία Βάλβη και τον Σιμεών Σβανά που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.